Синай рая є дома. Слышим вабило за праздник, спит, верни се. Кер Синай рая є дома.
Полье, кто бо тебе любив? Полье, кто бо тебе любив?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pozdravljeni v zadnji letošnji nedeljski kmetijski oddaji. Z vami sem Robert Božič. Evropsko stališče do sporazuma Mercosur je trenutno v zelo krhkem ravnotežju, medtem ko mu skupina držav zbranih okrog Nemčije pritrjuje, pa mu nasprotuje druga skupina držav, med katerimi so najbolj glasne Francija, Italija in Poljska. Januarske odločitve bodo ključne. Če bo Italija dobila zadovoljive dodatne zaščite, se lahko prevesi v podpornico in s tem omogoči kvalificirano večino. V nasprotnem primeru obstaja realna nevarnost, da se celoten proces ponovno zamrzne ali pa tudi propade. Spomnimo, Francija je močno proti, zahteva spremembe, glavni razlog nasprotovanja pa je zaščita kmetov, vzajemnost standardov in omejitev uvoza. Italija je proti podpisu bila v decembru, pogojno je odprta za podpis v januarju. Zahteva pa dodatne garancije za kmetijstvo, še posebej na področju sira, mesa in olja. Poljska je jasno proti sporazumu Mercosur zaradi škode, ki jo bo ta povzročil za živinorejo, za rejo perutnine in na področju pridelave žit.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tik pred božičnimi prazniki so v Združenju Slovenske kmečke inicijative na vlado Republike Slovenije, pristojna ministrstva, politične stranke ter slovensko javnost naslovili odprto pismo, v katerem izražajo oster protest proti trenutni smeri pogajanj v sporazumu Mercosur in zahtevajo takojšnjo spremembo stališča slovenske zunanje politike na tem področju. Spomnimo, Slovenija je sprejem sporazuma Mercosur podprla. Od vlade torej zahtevajo, da Slovenija znotraj inštitucije Evropske unije jasno, odločno in javno podpre prizadevanja Francije in Italije pri njunih zahtevah za zaščito evropskih standardov hrane. Slovenija ne sme ostati tiha opazovalka, ko gre za vprašanje nacionalne prehranske varnosti. Politične stranke in organizacije v Združenju Slovenske kmečke inicijative pozivajo k javni opredelitvi do vsebine pisma. Rok za to so postavili v torek. Pismo so objavili tudi na Facebooku, kjer bodo državljane, tako so zapisali, sproti obveščali o prejetih odzivih oziroma molku naslovnikov. Združenje Slovenske kmečke inicijative bo budno spremljalo odzive vseh naslovnikov in o njih torej transparentno obveščalo slovensko javnost prek vseh razpoložljivih kanalov, so še zapisali tik pred božičnimi prazniki.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Iz Velike Britanije pa prihaja pozitivna vest. Kljub temu, da so v minulih mesecih glavni mediji zelo malo in dokaj cenzurirano poročali o protestih kmetov, so ti uspeli doseči, da se je vlada drugače odločila o obdavčitvi dedovanja kmetijskih zemljišč in kmetij. Kmetje so se jasno uprli, da bi od aprila 2026 plačevali 20% davek na podedovana kmetijska zemljišča in kmetije vredne več kot milijon funtov. Tik pred Božičem je ministrica za okolje dejala: "Pozorno smo prisluhnili kmetom po vsej državi in danes uvajamo spremembe za zaščito bolj običajnih družinskih kmetij." To v praksi pomeni, da je vlada obdavčitev podedovanih kmetijskih zemljišč in celotnih kmetij omilila, načrtovani prag za obdavčitev pa je zvišala z 1 milijon funtov na 2,5 milijona funtov. Kmetje so seveda odločitev sprejeli z mešanimi občutki in opozarjajo, da je potrebno vse skupaj še spremeniti. Dodajajo namreč, da velike korporacije, ki so denar v minulih letih zakopale v zemljo, niso kmetije, ampak so to storile le zato, da bi se izognile davkom. Kmetje niso kupili zemlje, da bi se izognili davkom. Mi smo kupili zemljo za obdelovanje in pridelavo hrane, še dodajajo. Zanimivo pa postaja še eno dejstvo. Medtem ko je recimo BBC zelo omejeno poročala o protestih kmetov proti temu davku, pa so zdaj vendarle zapisali, da so v zadnjih 14 mesecih, torej od objave tega predloga, kmetje pred parlamentom redno protestirali. Kako napeto politično je ozadje v Veliki Britaniji, jasno tudi kaže pogrom nad nekaterimi laborističnimi poslanci iz podeželja, ki se niso strinjali z uvedbo obdavčitve in so izražali svojo zaskrbljenost. Na nedavnem parlamentarnem glasovanju o načrtu se je tako nekaj več kot 10 poslancev zdržalo glasovanja, eden med njimi Marcus Campbell pa je glasoval proti in bil zato suspendiran, kar pomeni, da zdaj deluje kot neodvisni poslanec. Vlada Velike Britanije je s tem davkom na dediščino kmetij želela vsako leto zbrati približno 520 milijonov funtov. Kmetje v Veliki Britaniji so torej delno uspeli svojim protestom, kot kaže pa jih je začelo upoštevati vse več političnih strank, med tem, ko je na njihovi strani tudi prebivalstvo, še posebej tisto na podeželju. Kaj vse skupaj pomeni za prihodnost, predvsem pa kako bodo vse to sprejeli evropski kmetje, ki so se v decembru podali na protestu v Bruslju, zdaj pa, kot kaže, če se Italija premisli, bo le prišlo do sprejema sporazuma Mercosur. No, več o tem bomo poročali v prihodnih dneh.
Pod zasavsko hribovje, kjer mladi gozdovi brsti, vznožje pod Limbarsko goro se tiha dolina je skrila. Stari gradovi molčijo nad holmi, kjer lipa medi, truden popotnik se sklanja, studencu si žejo gasi. Tam je Moravška dolina in misli mi k tebi beže, polna spominov mladosti, kot žitno poljeva love. Bistri potočki šumijo in dolbejo skrivne stezi, do vasice se sklanja, dekleta na polja hitijo. Večer bodo fantje na vasi zapeli dekletom pod oknom, pisem se njihova zlila šumenjem po temni gozdov. Tam je
polna spominov mladosti, kot žitno poljiva lovi.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov, prejemnike priznanj, ki jih odlikuje zgledna skrb za gozdove, vsako leto pa jih poišče v vseh 14 območnih enotah. Letos so ta naziv prejeli v območni enoti Tolmin Gregor Kleč, v območni enoti Bled Jork Sladič, v območni enoti Kran Štefan Tompa, v območni enoti Ljubljana Julije Raj, v območni enoti Postojna Vojko Celin, v območni enoti Kočevje Daniel Kljun, v območni enoti Novo mesto Peter Pekol, v območni enoti Brežice Ernest Podlesnik, v Celju Jože Lebar, v Slovengradcu Danilo in Alenka Kotnik, v območni enoti Maribor Mihael Grizold, v območni enoti Murska Sobota Boštjan Petek, v Sežani agrarna skupnost Podpeč Praproče in v območni enoti Nazarje Načkofija Ljubljana. Priznanja Zavod za gozdove Slovenije podeljuje skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in tudi Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovesnost pa je letos potekala v Tolminu, ki se lahko pohvali z najstarejšimi ohranjenimi gozdno-gospodarskimi načrti. Ti segajo namreč v leto 1770, je bilo slišati na sami razglasitvi. Naš gost, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje pa je gospod Franc Pogačnik, upravnik gozdov Načkofije Ljubljana, s katerimi gospodari podjetje Metropolitana. Gospod Franc, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam, sem poslušalcem Radio Ognjišče.
Čestitke za priznanje vam in vsem sodelavkam in sodelavcem.
Hvala, hvala.
S koliko gozdovi upravljate v okolici Gornjega grada? Morda bi poslušalkam, poslušalcem povedala, da Načkofija ima gozdove na več mestih. Uh-huh. Recimo, veliko krat slišimo o gorenjskih. To priznanje pa ste dobili za ta kompleks tam v okolici Gornjega grada.
Ja, priznanje smo dobili za območje Zgornje Savinjske doline. To ni samo tam Gornji grad, okolica, tudi vsega ostalega. Na Menini planini, v Kršici nad Nazarjem, na Golteh. Se pravi, kar široko, tako območje, precej nekaj je kompleksov. Ni pa to tako območje, kot je recimo na Gorenjskem, kjer sta Pokluka pa Jelovca dva večja kompleksa, kjer se lahko še bistveno bolj enotno gospodar.
Kaj vam na Načkofiji pravzaprav to priznanje pomeni? Sprašujem vas zato, ker recimo v minulih letih, ko se kakšna, ampak ne bi danes, v politiki odpre kakšna politična debata in se govori o gozdovih, poskuša predvsem levi del politike problematizirati lastništvo gozdov, recimo strani cerkvene strani.
To priznanje nam res velik pomen, ravno iz tega razloga, kot ste ga navedli, pa ne samo levi del politike. Včasih se najdejo tudi, jaz včasih rečem, tisti, ki sedijo v prvih cerkvenih klopeh, da oporekajo lastnini cerkve, ki jo pač uporablja znov gospodari kot vsak drug državljan in lastnik in jo uporablja za svoje karitativne in druge namene. In zato nam to res veliko pomeni. Pred leti, pred desetletji, no, smo bili že med nominiranci tudi na Gorenjskem, pa je takrat smo žal, mislim, da je ravno iz tega vidika izpadel.
Časi se spreminjajo in kot kaže, upam, velja tisto, kar je videti v naravi, kar se lahko vidi in v vaših gozdovih je to videti.
na tem zgornjem savinskem območju v teh naših gozdovih mislim, da je res videti. Imeli smo delno tudi srečo, hvala Bogu se nas večje ujme, razen vetrolama v letu 2008, ko je prizadel Črnivc in pa to območje, šišo območje Kamenka pa Črnivc, nas je v naslednjih letih se izogibalo, tako da je bilo bistveno več redenega gospodarjanja in z rednim gospodarjanjem seveda potem lahko tudi lastnik oziroma gozdar pokaže svoje znanja in pa svoje prizadevanja. Za razliko od Gorenjske, no, kjer smo bili pa prizadeti z raznimi ujmami, tudi z mogoče s kakšno nepravilno potezo gozdarjev in lastnika in podobno.
Uhum. Prej ste že povedali, pravzaprav, kje so ti gozdovi, za katere ste letos dobili priznanje. Tako, če potegnem črto, rekli ste Menina, Planina, Golte, potem Zgornja Savinska dolina. Gre za gozdove v gorskem svetu, verjetno so tudi težje dostopni. Slišal sem in tudi povedano je bilo, da ste zgled tudi po graditvi gozdnih prometnic, torej odpirate tudi gozdove za to, da se da z njimi gospodariti.
Ja, zdaj, če gozd ni odprt, vsi vemo, glavni proizvod v gozdu so gozdno-lesni sortimenti, hlodi, kakorkoli, ali pa drva, karkoli že jih imenujemo. In nekdanje drče, pa nekdanje klasične spravilne poti s konji in podobno si danes ne moremo več predstavljati. Je prenevarno, znanja ni ljudi, ki bi bili pripravljeni tako težko delo delati in osnova je seveda odprt gozd. Hvala Bogu je, obstajajo pripravljenost javne gozdarske službe, da dovoljuje to, da načrtuje te prometance. Brez teh načrtov se vemo pač ne gre. Zdaj, zadnje leta se sicer ta soglasja za posege v prostor izredno komplicirajo in je te vlake ali druge gozdne prometance, ceste in podobno dokaj težko vpeti v prostor in dobiti ustrezne soglasje, ampak vse glih nam kar uspeva. No. Sodelujemo seveda na teh razpisih, javnih razpisih in prizadevamo si pa, da ob odpiranju, da rešimo še kakšno drugo stvar. Recimo v lanskem letu nam je uspel zgraditi eno cesto pod Lepenatko nad Gornjim gradom, kjer smo pomagali tudi župniji Gornji grad, da je prišla do teh svojih gozdov, pa še ne dvema zasebnima lastnikoma, tako da jaz mislim, da tudi po tem vidiku, da nadškofija oziroma cerkev upravlja svojo širšo družbeno vlogo.
Uhum. Prav to sem namreč slišal, da so vam kmetije tam v okolici, ki imajo gozdove v okolici vaših gozdov, hvaležne za to delo, ker potem lahko tudi oni sami pridejo in lažje spravljajo iz teh gozdov. Nekateri so rekli, desetletja nismo sekali, ker nismo mogli do tega lesa.
Ja, za moje pojme jaz sem izredno veselno, da sem lahko upravnik teh gozdov na Savinskem, ker mi Savinska zelo velik dala, Zgornja Savinska. In sicer je tam, ti naši gozdovi ležijo nad celki, nad temi kmetijami, na katerih gospodarjo, trdni gospodarji povečin, ki imajo naslednike, ki vidijo prihodnost v tem delu in ne hodijo na delo v dolino v tovarne. In jim je to delo, ki jim ga mi nudimo v teh naših gozdovih, više ležečih ali pa na nasprotnem bregu ležečih gozdovih, zelo dobro došlo. In v zadnjih letih so se primerno tudi izobrazili, usposobili, se pravi tudi to papirnate stvari porihtali zaradi inšpekcij in pa drugih zavarovalnic in podobno. Tako da mislim, da je to primer. Nasploh je Zgornja Savinska dolina ohranila visoko raven gospodarjenja z gozdovi, znanja pa pristop do gozdov strani tudi ostalih lastnikov na tem območju je bistveno boljši kot pa drugod po Sloveniji. Saj, upam, da ne bom se zameril komu po Sloveniji, ampak dejansko in kar se pa odraža tudi potem v predelavi. Zgornja Savinska dolina je iz nekdanjih tistih kozovc žah, kjer smo v tistih socialističnih letih pač žagali te hlode in predelovali v dodano vrednost, v deske, ne? So se te kozovc žage razvile v manjše ali pa tudi v srednje predelovalne obrate, In je prav vesele videti, ko greš po dolini, no, ko na vsake, ne vem, na vsak kilometer vidiš lesno predelovalni obrat, ker zgodna Savinjska dolina je pa seveda podobno kot Slovenija, ampak še boljš poraščena z gozdom. In s temo se ta oglični vtis, ki ga ogromno nastavlja, ki ga izpostavljamo, ki ga veliko delamo tudi s prevozi, z raznimi nespametnimi prevozi, s Kitajsko sem in naprej v Ameriko ali pa obratno, ostane ta les v dolini. In recimo, moram tudi pohvaliti lastnika, v zadnjih letih nam je uspelo skoraj 70% lesa posekanega v zgodne Savinjski dolini prodati po primerni ceni, se pravi po primerljivi ceni z Avstrijo, v dolini. Ob tem, da je pa avstrijski pritisk tega avstrijskega bazena, ki diktira ceno na iglavcih, izredno, izredno močan.
Kaj ta pritisk pravzaprav pomeni za vaše gospodarjenje? Marsikdaj vam je politika očitala, da les vozite v tujino?
Ja, smo ga in ga še. Ampak samo viške, ki se ne morajo prodati v Sloveniji. Tako. Moram reči, da tudi pri najboljših klasah, pri tistih A1 klasah iglavcev, so se pojavili predelovalci, tako v dolini kot tudi širše, ki znajo enako dobro izkoristiti les, podobno kot naši sosedje preko meje gor.
Gospod Franc Pogačnik, prej ste že povedali, pravzaprav, da poskušate nuditi delo gospodarjem tamkajšnjih kmetij, visokogorskih kmetij. Sem vas hotel vprašati, kako vam uspeva dobiti dobre sekače. Ob podelitvi tega priznanja v Tolminu je bilo namreč omenjeno, da ste zgled sodelovanja z lokalnim okoljem, tako pri izbiri izvajalcev, kot tudi ponudbi lesa. In prav to ste zdaj povedali.
Ja, drugače Nadškofija Ljubljana ima seveda to podjetje Metropolitana, ki upravlja s tem premoženjem. Metropolitana ima pa v lasti podjetje Gigi Bled, to je največje slovensko gozdarsko podjetje, razen seveda slovenskih državnih gozdov, državne firme, ki je v preteklosti gospodarilo samo na območju Gorenjske, kasneje se je razširilo tudi z gospodarjenjem po širši Sloveniji, z odkupom lesa in tudi s posekom in spravilom. In v bistvu imamo svoje izvajalsko podjetje, ampak za Savinjsko dolino še vseeno, se pravi preko podjetja Gigi Bled, uporabljamo domače izvajalce, ker iz tistega, kar sem prej povedal, je za vse bistveno boljše.
Slišati je bilo tudi, da se od načina podiranja v gozdovih je odvisno, koliko škode nastane na ostalem lesu, ki še stoji, in da ti kmetje so zelo pozorni in ravnajo tako, kot bi v svojih gozdovih. To se v končni fazi verjetno pozna tudi na rezultatih gospodarjenja.
Ja, to je tisti model, ki ga verjetno delno vsi poznamo in ki ga vsi priznavamo, ampak žal država gre z svojimi ukrepi v drugo skrajno, se pravi, skozi več podjetij želi državnih narediti. Vemo, da če ti delaš v svojem podjetju, če ti delaš v eni družinski firmi, boš delal bistveno bolj odgovorno kot pa v eni državni, kjer je po svoje tudi sistem nagrajevanja včasih zelo, zelo vprašljiv. No in podobno je tudi tlele, ja. Seveda, zdaj, če je ta izvajalec celo mejaš ali pa če živi tam v bližini, ne samo zaradi svojega principa, da ne bo delal škode, ker to smo v osnovi smo vsi tako naravnani, da poskušamo čim bolj
odgovorno
delati, tako, ja. Ampak on se zaveda, če bo lobadar zaradi njegovega dela prišel v naše, ali pa kakršenkoli drug škodljivce naše gozdove, bo tudi v njegovem. Ker ti škodljivci pa ne poznajo posestnih meja. In je s tem to delo še bistveno bolj odgovorno.
Gospod Franc Pogačnik, ko ste omenili škodljivce, recimo, če se ustaviva na tem področju, za katerega ste zdaj dobili priznanje, koliko teh gozdov je tako imenovanih gospodarskih, koliko pa je tistih, ki jim pravite varovalni oziroma zaščiteni? Tam je gospodarjenje omejeno in verjetno je največ gospodarjenja takrat, ko pride do kakšne ujme, tako po škodljivcih, kot tudi po vetru, recimo vetrolom.
Ja, mi imamo v lasti na Zgornjem Savinjskem cirka 8500, dobrih 8500 hektarov gozdov, od tega je pa kar 2300, dobrih 2300 varovalnih, se pravi tam okrog 34%, to je razmeroma velik delež. Vendar tudi ti gozdovi se razlikujejo, del varovalnih gozdov ima etat, se pravi ima možnost poseka, del pa ne. Zdaj, v zadnjih letih je tudi v Sloveniji ta nekdaj zabetonirana miselnost, da se v varovalnih gozdovih ne sme nič delati, je prevladala, bom rekel, zdrava kmečka pamet, da je pa še tam posebej pa treba gospodariti. In sicer v tisto vlogo, katero varovalni gozdovi imajo. Nekateri imajo varovalno vlogo, zaradi vode, ki tam izvira. Nekateri imajo zaradi niže ležečih infrastrukture ali zaradi naselij spodaj ležečih in podobno. In za vsako tako funkcijo, da jo gost čim boljše upravlja, je treba v ta namen v varovalnem gozdu gospodariti. Zelo malo je pa takih varovalnih, ki ne, bom rekel, kjer je po svoje čisto vseeno, ali pustimo gospodarjenje, bom rekel, materi naravi, ali mi karkoli delamo, takih je izredno malo. No. In hvala Bogu, no, se je ta miselnost zadnje leta v Sloveniji nekoliko spremenila, ker če se redno to ne izvaja, potem pride podobno, kot ima probleme Švica, kjer milijarde frankov vlaga v dolge leta zapuščene te varovalne gozdove in je zdaj potrebno so pa vlaganja z raznimi helikopterskimi spravili in podobno.
Ker so ugotovili, da desetletja take prepuščenosti naravi ne prinaša tistih rezultatov, ki so si jih želeli.
Ja, ja.
Tudi v teh varovalnih gozdovih. Ko sva že na tem področju, gospod Franc Pogačnik, zadnja leta, recimo vse pogosteje slišimo, že otroci v šoli se učijo, da imajo gozdovi okoljsko, socialno in ekonomsko funkcijo. Meni pri teh treh funkcijah je najbolj zanimivo, kakšen vrstni red so zdaj ubrali v zadnjih desetletjih. Namreč najprej rečejo okoljska, potem socialna in na koncu ekonomska. Torej, lastništvo je tisto zadnje, bi lahko rekli. Ampak, če lahko nam iz prve roke razložite, ker so vas pohvalili, da zelo modro gospodarite v nadškofijskih gozdovih, kaj to v praksi pomeni? Recimo v primeru vaših gozdov, te tri funkcije.
Ja, tole ste dobro navedli, te zamenjavo teh funkcij, mi govorimo na mesto ekonomske, govorimo proizvodno, kjer je proizvodna lesa, na prvem mestu seveda, ne smemo pa pozabiti tudi na divjad.
Uh-huh.
Divjad oziroma...
Ja, to je skoraj prepovedana tema.
Je skoraj prepovedana, ampak divjad je sestavni del gozda. Veliko krat pozabljamo, no ta stvar je seveda nam lastnikom čist povsem oduzeta, in je tudi ena taka stvar, o kateri bi lahko govoril, no, ampak deva se osredotočiš na vsa tale, se pravi na ekološke, oziroma vi imenujete okoljske, te so že v tistih letih, ko sem jaz pred dobremi 35 leti, ko sem študiral, so Švicari izračunali, da so te okoljske in pa ekološke funkcije lahko tudi do 9-krat večjo vrednostjo, kot je pa sama proizvodna. Seveda, samo potem to vrednost potem gozdovom in pa posredno lastniku mora nekdo priznati. Sam sem tudi bil velik na praksi v Švici in sem to videl. Nekatere te države so znale to vrednotiti, ampak ne tako direktno, da bo lastnik zdaj dobil to v žep, ker tisto ponovat pa je tudi, ali gre v te namene ali ne, ampak posredno v dobro gozda. Recimo so pa pri odpiranju gozdov premaknili določen del zraven in podobno. Zdaj te ekološke funkcije seveda s to zeleno usmeritvijo prehajajo seveda v prvo, na, prvo, na prvo mesto. Dejansko so zelo pomembne. Recimo klima, ki jo gozd ustvarja, je bistveno boljša, kot pa to vidimo v vročih poletnih dneh ali pa tudi zdaj. Če bo kakšen mraz pritisnil, je tam blažja klima in podobno. Je tle voda, pretežni del vodnih izvirov je v gozdu, kjer je bistveno več mineralov v tleh in podobno. In tako vse ostalo. Socialne, socialne, če drugodne, vidimo to na obrobjih kakšnih mest ali pa vasi, kjer so zdaj ratale, rekel, romarske poti v narekovajih vsakodnevne, kjer se ljudje sproščajo, shodimo po teh poteh. In seveda tam ta obisk pa povzroča določene škode na, na tleh, na koreninskem sistemu, s temo se zmanjšuje prirast v gozdu, s temo se tudi slabi lahko drevje, vse to se pa prenaša seveda v breme lastnika. Zdaj pa pravično bi bilo, da bi lastnik tudi do teh funkcij nekaj prejemal, sicer je tako opredelito države je, da država prispeva k negi in pa varstvu gozdov, določen procent in pa delno nekaj malega tudi pri vzdrževanju gozdnih prometnic, ampak kaj, ko pa 20 let se že osnova višine dnine, obračunske dnine za delo v gozdovih na negi gozdov ni spremenila in je mizerna postala zdaj v tekom teh let, ko je inflacija in pa ostale stvari so naredile svoje. In žal država ne sledi temu, no. Obenem pa te funkcije skozi bolj poudarja, ne, tako, v tako nelogičnost prehaja.
Ja, morda še to na Zavodu za gozdove Slovenije v zadnjih letih veliko krat govori o tem, kako velika težava so štiri kolesniki na vlakah, tudi na teh gozdnih prometnicah, ki niso odprte za promet, prav zaradi potem erozije pa poškodb tal. Kako je s tem pri vas? Tudi vi opažate, da je tega vedno več?
Ja, tega je zelo velik. Posebej bom rekel, v popodanskem večernem času polet, ko ni seveda ustreznih služb na terenu. Tle so motokros, motori, so štiri kolesniki, velik je tega. Zdaj, država se je sicer s to novelo zakona tega lotila, ampak kako bo pa pokrila, to je pa drugo vprašanje, ne, ker seveda potrebna je prisotnost policista, da lahko legitimira in da pride do podatkov, to je pa zagotoviti to na terenu, bo pa verjetno precej teže. No.
Prej ste omenili divjad, me zanima predvsem, kako opažate je škodami po divjadi na mladovju, predvsem recimo tam, ker ste imeli sanitarne sečne. Koliko je bilo recimo sanitarnih sečen v zadnjem desetletju pri vas?
Ja, v Zgornje Savinjske doline smo imeli kar 70% sanitarne sečne v zadnjih desetih letih.
Aha. Predvsem, to je veliko.
To je veliko, ja, sam tle je levji delež, sta bila dva vetroloma, eden je bil v letu 2008 na Črnivcu, ta ogromni, pa še en večji je bil v letu 2018, nekaj tudi v 2023, ampak tik pred poplavami. Ja, ampak je to delež, ki bom rekel, je še na meji enega taga, da lahko rečemo, da potem gozdari ali pa lastniki, da gospodarimo z gozdom, da ne gospodari povsem mati narava, ker na Zgornjem Gorenjskem, predvsem na Ilovci, se nam je pa zgodil ravno to. Ampak zdaj bom rekel, vsaka stvar je za nekaj dobra. Bom kar izhajal z primera Jelovce, tam nam je pač lobadar, žledolom v letu 2014 in posledično lobadar, povzročil ogromno škodo. Tu so šli 100 tisoč kubikov lobadar ven. Ampak tam je danes, ko greš po terenu, ena zavidljiva pomlajenost. In zdaj iz prejšnjega, ker moramo povedati, ti gozdovi, naše gozdovi so bile 50 let državni, so bili kot taki, takoj po drugi svetovni vojni, sekani v frata in pa posajeni smreko po tej nemški gozdarski šoli. In zdaj smo prišli v to, da se pa nam v pomladku pomlajuje pa v glavnem samo buku. In da bomo imeli težave za uravnavanje zmesi, da bomo še kakšno smreko na Ilovci pripeljali gor. Mislim, to je mečken karikirano, ampak dobesedno smo čez noč prišli do stanja, kjer se bomo mogli za smreko boriti. Ampak zakaj pa vam govorim to za primer z divjadjo? Zaradi tega, ker se je kar naenkrat prehranska baza za divjad izredno povečala. Bukovi popki, bukovo listje, ko spomladi, ko odjene in podobno, je izredno dobra hrana za jelenjad, predvsem za jelenjad, ki jo je obilno tam na tem območju, na teh visokih planotah Jelovce Pokluke, pa tudi tlele gor v Zgornje Savinjski. In se nam je s tem škoda na ostalih letvenjakih, smrekovih letvenjakih, skoraj ni več lupljanja. Je pa treba povedati, no, da pa, zdaj, ko sva želih oblovu, da se mi pa zdi, da pa da na vsak način, da bojo mogle lasniške kmečke organizacije krepko pristopati k načrtovanju v lovstvu in, in dosežiti še močnejši odstrel, da bomo te škode zmanjšali. Drugod po Sloveniji slišim, marsikje so škode ogromne.
Ja.
Vem, verjetno poznate primer Pohorja.
Tam pravijo lastnike, da gre vse.
Vse, dobesedno vse. Zame je, kot gozdarje, je glavni pokazatelj dele želke.
Aha.
Jelka je tista, ki je zelo dobra, užitna za, za divjad v zimskem obdobju. In v vzniku, recimo ugotavljamo po teh gozdno-gospodarskih načrtih, v vzniku do pol metra višine, jo je zadost. In če bi mi znali to jelko obdržati, preprečati objedanje, bi jo bilo v tej sestavi, ker mi pa težimo, ne samo mi, verjetno tudi povprečen slovenski lasnik, k mešanosti, da imaš več drevesnih vrst in jelka je eden od osnovnih gradnikov te prebiralnosti, te mešane sestave gozda. Vemo, da jelka najlažje prenaša senco, da je lahko v senci pod krošnjami dreves tudi po 50-70 let in čaka, kdaj bo dobila priložnost. In je kot taka nujno potrebna, da jo pripeljamo naprej. Naprej bomo pa pripeljali samo, te zaščite so predrage, ne moramo, ni država toliko bogata, da bo vlagala, nismo v parku, ni cela Slovenija park, v katerem bomo mi ene drevesne vrste ščitili, da jih ne bojo živali objedle. Mi moramo pripeljati drug sistem noter in to je predvsem zmanjšanje objedenosti po divjadi.
Ja, ko ste rekli objedenost in ste opozorili pravzaprav, da ti to bukovo mladje pravzaprav ponuja hrano, ampak to bukovo mladje potem nima priložnosti pravzaprav, da bi dobili recimo dobro bukov, če ji vršičke poje,
ja,
je fran.
Ja. To je pa druga stvar, dobro, pa iz njega v kasnejših fazah, recimo že v fazi gošče, ko je, bom rekel, nad zrase nad živalski gobec ali pa vsaj v fazi letvenjaka, drobnejše drevje, da se takrat z ustrezno njega to naprav, ampak velikokrat ja, so pa stvari zamujene že s prvim objedanjem.
Torej, če sem vas prav razumel, gospod Franc Pogačnik, sama metropolitana nima gozdarskih strojev, s katerimi bi pravzaprav gospodarila, zato je pristojno podjetje GG Bled v vaši lasti. In to delo namenjate tudi lokalnim lesnikom gozdov in prav ob tem izvajalcem, seveda, ki lahko delajo v gozdovih. In prav na to so opozorili tudi pri priznanju, ki ste ga letos dobili za dobre gospodarje gozdov. Načrti za naprej, pred nami je leto 2026.
Ja, načrti so dokaj konzervativni. Želimo že tako kot že vse leta lasnino, ki jo imamo, še boljše z njo gospodariti, konsolidirati gospodarjene približno enako na vseh območjih. Tudi tista območja, ki nam, kjer nismo, bom rekel, optimalno gospodarili, da tam izboljšamo. Potem v nadaljevanju je ena taka naloga, še močnejše povezovanje lasnikov gozdov. To se meni zdi osebno zelo, zelo pomembna naloga, ki jo mi kot največji slovenski zasebni lastnik prav gotovo moramo vršiti in vzpodbujati. Ja, pa še cel kup drugih takih stvari. Eno od teh je tudi izobraževanje nas samih delavcev, pa tudi samega lastnika pri novih gozdarskih metodah. Zdi se mi, no, da te državne službe, ki so zadolžene za razvoj, premalo sledijo temu, no, in smo primorani, da se sami da sami začnemo delati razne poskuse, kako bomo blažili tele podnebne spremembe ali karkoli se že dogaja v podnebju, in tudi to je šolanje in pa izobraževanje je tudi ena od prioritet. Moram reči omeniti ekipo, ki je bila predvsem na Zgornje Savinjskem, zaradi katere tudi to so štirje fantje, revirni gozdarji, ki pokrivajo vsak svoje območje. Seveda gozdarji, vsi izobraženi gozdarji, in skupaj, to se mi zdi pomembno, skupaj ekipa, samo ekipa je tista, ki lahko nekaj premakne, in to bi, mislim, da bi bil lahko tudi model za Slovenijo. Če ne bomo držali skupaj, če ne bo ekipe, je tudi na ostalih področjih, se mi zdi, manj uspeha.
Torej, čim več dobrih korakov na tem področju, da bi vam uspelo pravzaprav vse skupaj peljati naprej. Konec koncev, poglejte, zdaj sediva, snemava ta pogovor tukaj v Škofovih zavodih, ki so nastali z denarjem od gospodarjenja z gozdovi. Takrat so Škofa Jegliča njegovi kanoniki prepričevali, ne delaj tega, ker ne bomo speljali. Ampak je zaupal in zdaj imamo to ustanovo. Naj to gospodarjenje prinaša take svetle primere tudi naprej, predvsem pa, da bi tudi odgovorni na državni ravni prisluhnili vsemu tistemu, kar ste prej povedali, ker res je potrebno gledati, da bo gospodarjenje v gozdovih lahko prinašalo dobre rezultate, ne pa, da to prenamnožena divjad odnese in uniči toliko težkega dela. Tudi teh ljudi, ki izvajajo procese nege gozdov, rečete gozdarje,
kaj ne? Nege gozdov, ja.
Ja. Gospod Franc Pogačnik, hvala lepa za obisk, vse dobro, blagoslova pa čim več varstva pri delu, da ne bo nesreč.
Ja, hvala. Jaz bi zaželil enako tudi vam, lastnikom gozdov v prihajajočem letu, pa tudi v bodoče, čim več rednega gospodarjenja, kjer se bojo lahko v miru odločali naprej, kako bojo delali v gozdovih. Obenem pa veliko Slomškove predvidljivosti, te modrosti, kako gledati na dolgi rok, pa generala majstra pokončnosti. Mislim, da nam to vsem manjka, no. Zdaj, poslušalcem Radio Ognjiše pa mir in vse dobro v prihajajočem letu, ki je, rekel, že v prvih mesecih nas bo postavil pred marsikater izziv in takrat bo čim več zdrave pameti.
Tako, če stopimo skupaj, če se povežemo, se lahko marsikaj reši, kaj ne? Gospod Franc Pogačnik, lepo nedeljsko popovdne, vse dobro.
Hvala, tudi vam.
In tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, imejte se lepo, lepe praznike, ki so še pred nami. Naslednjič pa se srečamo že v novem letu 2026.
Tušu je za seniorje vedno akcija. Ta ponedeljek vam vrnemo neverjetnih 11% prvega nakupa na vašo Tuš Klub kartico. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Jutri v ponedeljek 29. decembra vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Vesele praznike in vse dobro. Vedno. Spar.
Baby Center vam želi, da bi se v novem letu uresničile vse male in velike otroške želje. Naj bo leto obdano s prijaznostjo, nasmehi in igrivimi trenutki. Baby Center, z vami na poti novih začetkov.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika vas vabi na tradicionalni koncert Božič v Ljubljani. Doživite čarobnost praznikov z izbrano božično glasbo in Štrausovimi valčki ob 200-letnici njegovega rojstva. Vabljeni 4. januarja v Logatec. Vstopnice na mojekarte.si. Na Kozini na 107,9 MHz.
Spoštovani poslušalci, sledi duhovni nagovor celjskega škofa Stanislava Lipovška.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, Radio Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo božične praznike, ko nas danes na nedeljo božični osmini nagovarjata kar dva praznika, Najprej se spominjamo grozljivega dogodka, ki je zgrešil kralj Herod, ki se je zaradi svojega nepoznavanja svetega pisma zbal novorojenega odrešenika Jezusa Kristusa in je ukazal pobiti vse dečke v Betlehemu in okolici, da bi se tako iznebil morebitnega tekmeca. Hudoben naklep ni uspel, ker je Bog pravočasno opozoril svetega Jožefa, da se je z družinico omaknil v Egipt. Dete je bilo rešeno, ostal pa je boleč spomin na nedolžne betlehemske žrtve, ki se jih vsako leto hvaležno spominjamo v božičnem času. Danes pa je tudi praznik svete družine in osrednje in temeljne ustanove človeške družbe in cerkve, s katero smo vsi tako globoko povezani in z njej izhajamo, v njej živimo in v njo se vedno znova vračamo. Od stanja, v katerem se nahaja naša družina, je odvisna naša sedanjost, naša bodočnost in tudi naša večnost. Zato je razumljivo, da je Jezus za način svojega odčlovečenja, svojega prihoda na ta svet izbral družino in je svoja otroška in mladostna leta, kot pravi Bog in pravi človek, preživel v zavetju in v danih razmerah običajne človeške družine. Prav zato so božični prazniki v nekem smislu tudi družinski prazniki. Prav zaradi te imenitne vloge, ki jo ima družina v človeški družbi, je zelo primerno, da se v božično praznovanje, v čas božične osmine, vključi tudi poseben praznik svete družine, ki naj nam pomaga, da bomo še utrdili naše družinske vezi in vrednote, ki so tako potrebne v vseh časih, tudi našem času, da bodo vsi družinski člani vedno globlje doživljali lepoto, vrednoto in pomen družinskega življenja. Zato smo vsi poklicani, da ustvarjamo to duhovno obnebje in gojimo versko zavest o potrebnosti uvajanja v versko življenje, ki se najvišji meri uresničuje prav družini in tudi župniji, ki naj družini pomaga, da bo resnično postajala domača cerkev, to se pravi okolje, kjer se rojevajo in rastijo ne le novi člani človeške družine, ki jih je treba uvajati v življenje, ampak to rastijo tudi novi kristjani, za katere naj bi vsaka verna družina poskrbela in tudi na primeren način uvajala v krščansko življenje. To je osrednja naloga in poslanstvo vsake verne družine, nekoč in danes. To poslanstvo prinaša s seboj mnoge radosti, družinsko srečo in veselje, pa tudi premnoge probleme in izzive in vprašanja, s katerimi se treba pogumno soočati nekoč in danes. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo lahko veseli in srečni, da imamo za reševanje teh vprašanj v rokah luč in ključ. To je sveto pismo, ki ima že na prvi strani napisano, da je Bog človeka ustvaril kot moža in ženo in jo s skrivnosti ljubezni med seboj povezal v družino, v to temeljno človeško ustanovo, ki naj prinaša smisel življenja in ustvarja ugodne pogoje za rast novih članov človeške družbe. Jezus je to temeljno zvezo obogatil z znamenjem sakramentom svetega zakona, ki svojimi duhovnimi darovi omogoča, da ta temeljna ustanova lahko uresničuje svoje poslanstvo. Zato smo vedno znova, tudi v božičnih osmini, povabljeni, da se ustavimo ob življenjski modrosti Božje besede in z njo ne samo bogatimo, ampak tudi rešujemo probleme in vedno nova vprašanja, s katerimi se sooča sodobna družina. Tako smo v prvem brilu današnjega praznika poslušali modrega siraha iz Stare zaveze, ki nam po Božjem navdihu govori o vrednotah, ki naj bogatijo naše družinske odnose, zlasti odnose med starši in otroki, zlasti odnose v času, ko starši ostarijo in so potrebni pomoči. Hvala Bogu in vsem, ki so omogočili, da smo v nedavnem referendumu jasno in glasno povedali, da smo učenci Jezusa Kristusa, ki prihaja, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. nadvse pomembno je današnje drugo berilo, v katerem apostol Pavel v pismu Kološanom in tudi nam spregovori o bogatstvu, ki ga in vrednotah, ki ga prinaša naša vera v družinsko življenje. Te vrednote niso le pot k resnični sreči, za katero smo ustvarjeni, ampak tudi ključ za reševanje vseh še tako zapletenih vprašanj družinskega življenja, medsebojnih odnosov, tudi vprašanj vzgoje in priprav na življenjske odločitve. Kje je rešitev? Apostol Pavel svetuje, da se je treba vsak dan nadeti prisrčno usmiljenje, dobrotljivost, milobo, potrpežljivost. Da treba prenašati drug drugega in si odpuščati. Nad vsem tem pa naj kraljuje ljubezen, ki je ves popolnosti. In mir Kristusa bo kraljeval v vaših srcih. Ob vsem tem bogatstvu temeljnih življenjskih vrednot, tudi ob božičnem praznovanju, ostanemo realisti in se zavedamo, da nas v življenju ne nagovarjajo le lučke, bogato obložene praznične mize, angelsko petje, pastirčki, jastizah in otroško veselje. Ne, praznično veselje znemirajo tudi mnogi problemi, na katere opozarja tudi današnji praznik, sveta družine. V današnjem evangeliju smo slišali, kaj je sledilo radostnemu oznanilu božične noči, angelskemu petju, prihodu pastirjev in vseh treh kraljev. Sveti Jožef, varuh nazareške družine, je dobil skrivnostno božje sporočilo, da mora še po noči vstati, vzeti Marijo in dete ter bežati v Egipt, da reši otroka pred Herodovimi vojaki. Sveta družina postane v trenutku tipična begunska družina, kakršne srečujemo tudi danes, ko so tudi mnoge družine na begu, v katerega so prisiljene zaradi vojnih spopadov in nemirov, zaradi lakote in neznosnih življenjskih razmer. Veliko pa je takih, ki se jim niso uresničila življenjska pričakovanja, ki živijo v neurejenih življenjskih razmerah, ločitvah, sporih in sovraštvu. Prav zato je pokojni papež Frančišek že leta 2014 sklical v Rimu posebno sinodo, posvet škofov in drugih strokovnjakov za ta vprašanja in so razmislili, kako naj bi tej družini pomagali reševati te in podobne težave. Sad te sinode je bila apostolska spodbuda radost ljubezni, ki prinaša konkretna navodila in predloge, kako naj pomagamo družinam, staršem in vzgojiteljem pri reševanju teh problemov. Poti je veliko. Prav zato nas pastiri cerkve vabijo na sinodalno duhovno dogajanje in na obhajanje svetega ali jubilejnega leta. Prav zato obhajamo božične praznike, da bi ohranili pravo smer, da bi zajeli moči in poguma, da se bomo pogumno soočili z našimi skupnimi nalogami ter podpirali in pospešovali vse, kar primore k zdravemu in za vse družinske člane primernemu krščanskemu življenju. Imamo tako deležni obilo miru in radosti novorojenega odrešenika, da nam v polnosti veljal svetonočni pozdrav. Slava Bogu in mir ljudem. Amen.